Latvijas izlase Hongkongā iesildās ar 4 medaļām Kaļiņingradā. Vasara par atpūtas laiku noteikti nedēvēja skolēni, kas kvalificējušies starptautiskajām olimpiādēm, no kurām vairums norisinās tieši gada karstākajos mēnešos. Arī geogrāfiem šī vasara plānota pavisam karsta, jo Pasaules geogrāfijas olimpiāde IGO augustā norisināsies tveicīgajā Hongkongā, lai labāk sagatavotos. Kā ik gadu, izlase startēja Baltijas reģiona geogrāfijas olimpiādē, kas šogad norisinājās Krievijas pilsētā Kaļiņingradā un tās apkārtnē. No Jāņu dienas 24. jūnija līdz 28. jūnijam Kaļiņingrada uzņēma Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas geogrāfus, kopskaitā 46 skolēnus, kas risināja pasaules IGO pietuvinātus uzdevumus. Tos pildot gan Imanuela Kanta Baltijas Federālajā universitātē, gan apsekojot Kaļiņingradas pilsētu un Svetlogorsku Baltijas jūras krastos, olimpiādi organizēja Krievijas geogrāfu biedrība Pāvela Kirillova vadībā Latviju 6 Baltijas reģiona geogrāfijas olimpiādē pārstāvēja 8 skolēni, 4 no tiem jau pēc mēneša dosies izlases sastāvā uz Hongkongu. Šie 4 māju no Kaļiņingradas pārveda medaļas, kas pienācās 1-2 no visiem startējušajiem. Rudolfs Golubovs Ziemeļvalstu ģimnāzija ieguva sudraba medaļu, bet Kārlis Bošs Gulbenes Novada valsts ģimnāzija, Komats Andrejs Čīlis Cēsu valsts ģimnāzija un Krista Mehaņēkova Priekulas vidusskola saņēma bronzas godalgas. Latvijas izlases rindās startēja arī Jonatans Miks Melgalvis Artu inženierzinātņu vidusskola, Komats Toms Sekmanis Āgens Kalneva valsts ģimnāzija, Komats Edijs Kristaps Jelgavas Spīdolas ģimnāzija un Huberts Zimackis Rēzeknes 1 valsts ģimnāzija. Latvijas izlasi Kaļiņingradā pavadīja Kublas komandas treneru pulks Laila Sila Miķele, Ketija Nadežņikova, Armands Rūdušs, Noricis Mūrnieks, Reinis Bērziņš un Gatis Kampernos. Latvijas skolēnu dalību Baltijas geogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1.16.002.